Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a convocat o reuniune de urgență după atentatul împotriva sediului ONU de la Bagdad. Ambasadorul mexican la ONU, Adolfo Cincer, unul din primii diplomați care au reacționat la acest eveniment, a numit atacul un abominabil act de terorism și a cerut celor 15 membri ai Consiliului să dea dovadă de unitate pentru a arăta că Națiunile Unite sunt puternice. Ambasadorul pakistanez, Munir Akram, a declarat că acest atac arată că ONU trebuie să ia măsuri de securitate mai ferme pentru a-și proteja personalul, adăugând că Națiunile Unite trebuie să depună eforturi mai mari pentru a-i convinge pe irachieni că acționează pentru binele lor. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe se spune că atacul a fost un act barbar fără nicio justificare, care arată că e nevoie de mai mare implicare a comunității internaționale în reinstaurarea ordinii din Irak. Reamintim că explozia unui automobil capcan a dărâmat fațada hotelului Canal din Bagdad, unde se află sediul misiunii ONU în Irak. Numărul preliminar al celor uciși este de 16, iar al celor răniți de peste 40. Printre cei răniți sever se află și reprezentantul special al Națiunilor Unite în această țară, Sergio Vieira do Melio. El a fost rănit de asemenea și Benon Sevan, directorul programului ONU Alimente contra Petrol, destinat Irakului, care la ora atacului susținea o conferință de presă. Purtătorul de cuvânt al Națiunilor Unite, Fred Eckhart, a făcut cunoscut că explozia a distrus biroul lui Sergio Vieira do Melio, iar acesta se află prins încă între dărâmături și se încearcă salvarea lui. Fostul vicepreședinte irachian Taha Yassin Ramadan a fost capturat în orașul Mosul din nordul țării. Ramadan a fost un asociat apropiat al lui Saddam Hussein și figura pe locul 20 în lista celor mai căutați foști lideri irachieni. Președintele Bush s-a declarat mulțumit de capturarea lui Ramadan și încrezător că și alți foști lideri irachieni vor fi prinși, George Bush. Avem mulți oameni curajoși care fac multă treabă bună în Irak și pentru că Irakul a fost dominat de un dictator, va trece ceva timp până ce această țară va înțelege ce trebuie făcut pentru a fi liberă. Dar îi vom prinde pe toți foștii lideri ai Irakului și îi vom aduce în fața justiției, a declarat președintele Statelor Unite. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Colegiul director al Partidului Democrat s-a pronunțat pentru continuarea negocierilor cu Partidul Național Liberal în vederea încheierii unei alianțe între cele două formațiuni politice, a anunțat vicepreședintele democrat Sorin Frunze Verde. Potrivit lui Frunze Verde, este posibil ca forurile de decizie ale celor două partide să ratifice alianța la sfârșitul lunii septembrie. Vicepreședintele democrat a mai spus că în PD nu există filiare rebele, iar avertismentele formulate la sfârșitul săptămânii trecute de Traian Băsescu privind desființarea eventualelor organizații locale care nu acceptă alianța au fost făcute din dorința de a explica hotărârea conducerii PD de a realiza această alianță. Nu există o referire la nicio organizație în acest sens. PD nu are în acest moment filiale cu probleme, a spus Frunze Verde. Vicepreședintele PD a mai spus că PD nu va mai desemna un candidat propriu pentru alegerile prezidențiale, Sorin Frunze Verde.
Nu vom lua în discuție o asemenea posibilitate înainte de semnarea alianței.
Vicepreședintele democrat a reamintit că protocolul care va reglementa funcționarea alianței stabilește ca pentru funcția de președinte al României să candideze persoana cea mai bine plasată în sondaje, motiv pentru care acesta nu va constitui un punct pe ordinea de zi a Conferinței Naționale a Democraților din 29 august. Ministrul Agriculturii, Ilie Sârb, a declarat la o conferință de presă că nu știe de unde vor veni banii pentru programul agricol al Partidului Social Democrat, dar la insistențele presei a revenit afirmând că este vorba de o chestiune tehnică în responsabilitatea Ministerului de Finanțe, Ilie Sârb.
Din colectări, de nu știu, deci e problema Ministrului de Finanțe, din bugetul consolidat al statului. Nu că nu știu, ar fi culmea să spun că nu știu. Sunt bani care provind în colectări de taxe, impozite, unde s-au înregistrat anul acesta creșteri, deci nu e problema mea, nu că nu știu, ar fi culmea să nu știu, după atâți ani să nu știu despre ce-i vorba.
Ministrul Agriculturii Ilie Sârbu. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Colegiul director al Partidului Democrat a dat astăzi un de verde alianței cu Partidul Național Liberal. La fel ca biroul executiv al PNL, și Colegiul director al Democraților s-a pronunțat în unanimitate în favoarea continuării negocierilor, care se speră că ar putea fi încheiate spre sfârșitul lunii septembrie. S-au dat din nou asigurări că nu există filiale rebele. PSD a anunțat începutul seriei de pomeni electorale. Astfel, fără a se ține cont de niciun criteriu de performanță, PSD va subvenționa cu câte 2 milioane de lei diferite lucrări pentru fiecare din hectarele deținute de țărani, nu mai mult de 5 hectare însă. Experții economici primesc cu multă reticență această perspectivă, întrebându-se legitim de unde va scoate PSD banii pentru aceste bonusuri, de care ar putea beneficia aproape 4 milioane și jumătate de țărani. Între șefii de filiale locale ai PSD de mișier de conducerea partidului, doar Petre Stanca de la Constanța își exprimă public nemulțumirea, considerând că decizia de penalizare a sa ar fi fost nestatutară. Analiștii politici sunt de părere că PSD a procedat la o operațiune de cosmetizare, mari baroni ai partidului rămânând intangibil pentru simplul motiv că va fi mare nevoie de sponsorizări generoase pentru campaniile electorale de anul viitor. Și când spunem intangibil, ne referim la o lungă listă de baroni pe nume Mischie, Oprișan, Armaș, Serafinceanu, Bebe Ivanović, Nicolicea, Savu, Iacubov, Martin, Culiță, Tărâță, Sechelariu, etc. Ministrul delegat pentru administrația publică, Gabriel Oprea, a declarat astăzi, citat de Mediafax, că există deja o listă a prefecților care vor fi demiși. Referindu-se la această listă, domnul Oprea adaugă că, îl citez, nu este vorba de un secret, este vorba mai mult de eleganță. Centrul de Sociologie Urbană și Regională Curs răspunde acuzațiilor aduse ieri de PSD care, deși mai cu mănuși decât în cazul Alinei Mungiu Pipidi, reproșa autorilor ultimului sondaj al Curs că ar fi subordonați unor interese politice. Sebastian Lăzăroiu, directorul general al Curs, demontează punct cu punct contestările PSD, arătând, între altele, că și în alte sondaje, PSD se află în scădere de popularitate, una mai accentuată în mediul urban. Fostul președinte al Tribunalului Mureș, Andreea Ciucă, a depus o plângere penală împotriva directorului SRI Radu Timofte, pe care îl acuză de declarații calomnioase făcute la scurt timp după ce Parchetul Național Anticorupție a arestat-o sub acuzația de luare de mită. Andreea Ciucă îi cere directorului SRI să dea explicații referitoare la acea explozivă acuzație, potrivit căreia, citez din Radu Timofte, fostul președinte al Tribunalului Mureș, Ciucă, a întreținut legături cu mafia italiană prin Riccardi Orlandino. Nu e prima dată, s-ar putea adăuga, când domnul Timofte visează cu ochii larg deschiși pasaje întregi din rapoartele SRI întocmite de când se află la conducerea acestei instituții, fiind adevărate mostre de umor involuntar. Alianța PNL-PD merge mai departe. Votul de astăzi al conducerii PD a fost în oglindă cu acela al fruntașilor liberali, adică în unanimitate. E fără îndoială un pariu politic ce mai are de parcurs destule etape, între care cea mai delicată se anunță perioada de după alegerile locale, când se vor negocia locurile eligibile pe listele pentru Parlament. Mai e însă mult până departe. Deocamdată, proiectul acestei alianțe prinde contur și duce la interesante repoziționări pe scena politică. Tania Radu.
La mai puțin de o săptămână distanță de o decizie a biroului executiv al PNL și democrații au votat în unanimitate pentru alianța cu liberalii. Deocamdată votul este dat pentru continuarea negocierilor. Dar cum vicepreședintele partidului Sorin Frunză Verde a vorbit și despre posibilitatea semnării unui protocol al alianței până la sfârșitul lui septembrie, discuțiile par să fi intrat în linie dreaptă. Majoritatea punctelor din programul de guvernare comun au fost deja discutate, rămânând totuși unele despre care fruntașul democrat nu a dorit să vorbească, probabil ca să nu mai fie nevoie de corecții ulterioare, cum este cea pe care a trebuit să o facă azi, răspunzând unei întrebări a postului nostru de radio.
Nu vom lua în discuție o asemenea posibilitate înainte de semnarea alianței. Protocolul care va reglementa funcționarea alianței prevede ca pentru președinția României să candideze personalitatea politică cea mai bine plasată în cursa prezidențială. Este posibil să fie și Traian Băsescu, dacă el va fi personalitatea politică cea mai bine plasată în sondaje.
Să ne amintim că săptămâna trecută, chiar în timp ce biroul executiv al PNL discuta despre alianța cu PD, Sorin Fruzeverde făcea declarații presei despre iminenta desemnare a lui Traian Băsescu drept candidat la alegerile prezidențiale. Într-o replică degajată, Stolojan a admis atunci că, până la constituirea alianței, este firesc ca fiecare formațiune să-și desemneze propriul candidat. Așa cum arată lucrurile la PD, și problemele din filiale par să fi fost rezolvate printr-o comandă fermă de la centru, Sorin Fruzeverde.
Practic nu există filiale rebele în Partidul Democrat. Cred că Traian Băsescu a făcut această afirmație din dorința de a explica hotărârea conducerii Partidului Democrat de a realiza această alianță. Nu existau referiri la vreo organizație în acest sens.
Acalmia care pare să se instaleze în legătură cu viitoarea colaborare în alegerea celor două partide vine după tensiuni și rumori care au agitat în ultima perioadă atât organizații democrate cât și liberale. Armistițiul declarat de conducerile PD și PNL ar putea să fi fost obținut pe baza faptului că proiectul de protocol prevede participarea pe liste separate la alegerile locale. De aici încolo însă va fi loc de negocieri serioase pentru a stabili un criteriu de includere pe liste la scrutinul parlamentar a candidaților din fiecare partid. Analiștii politici cred că, totuși, interesele locale nu trebuie să primeze. Tia Șerbănescu.
Important e ca, în asemenea situații, să primeze ceea ce pare să fie mai bine pentru partidul în cauză, respectiv ca aceste filiale să înțeleagă că fără o construcție politică serioasă și unitară, există riscul ca cu tuturor goliul și ambițiile lor să dispară. Desfințate sau nu de la centru, riscă să dispară în alt fel, fie înghițite de alte partide, respectiv PSD, care e de mult cu ochii pe ele, deosebit ale PD-ului, fără să mai știe nimeni de ele și fără să mai aibă unde să-și aplice marile strategii politice de care fac acum caz.
Drumul alianței PD-PNL este neașteptat de neted și raportat la reacțiile altor partide din opoziție. Unele și-au manifestat direct interesul de a participa la această structură. Mai întâi PUR, care a tatonat, apoi PNCCD, care și-a oferit direct serviciile prin liderul Victor Ciorbea. Argumentul fostului premier a fost că ingredientul creștin-democrat n-ar trebui să lipsească, în ciuda faptului că țărăniștii au acum o cotă electorală sub pragul de admitere în Parlament. Protagoniștii proiectatei alianțe ar putea însă să prefere o altă dreaptă, eventual chiar creștin-democrată, și anume Acțiunea Populară. Liderul ei, Emil Constantinescu, a salutat mai degrabă politicos încercarea de coagulare liberal-democrată, în timp ce Victor Ciorbea a fost refuzat frontal. În tabăra puterii, o expectativă nervoasă. La conferința de presă săptămânală a PSD, ministrul agriculturii Ilie Sârbu acuză încă nenăscută alianță de oportunism și, în același timp, redesenează amănunte din biografia propriului partid, cum ar fi alianța cu PUR.
PSD o apreciază că un partid serios intră în alegeri singur, demonstrează că e partid puternic și după aceea face alianțe, la conduce. În start, nu avem motive să ne temem. Situația dintre PUR și PSD nu e cea dintre PD și PNL. E o alianță care a funcționat 4 ani. N-am venit acum în panică, înaintea alegerilor, să ne căutăm repede. Ori PNL-ul și PD-ul este tipul ăsta de situație l-are.
Ilie Sârbu. Printr-un comunicat, Partidul România Mare ține și el să-și spună părerea, și anume că alegătorii ar fi sancționat deja, la ultimele alegeri, alianța parlamentară și guvernamentală dintre PNL și PD. UDMR nu are încă motive să intre în acest carusel de reacții. Libertatea sa de mișcare este asigurată de scorul încă confortabil în sondaje și mai ales de capitalul de imagine pe care se consideră că îl aduce în orice asociere politică. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
PSD dă semne evidente că dorește să țină sub control electoratul său cel mai fidel, cel din mediul rural. După dublarea pensiilor celor care au lucrat în CAP-urile și IAS-urile comuniste, partidul de guvernământ s-a gândit că a sosit vremea să se mai deschidă odată la pungă. Astfel, țăranii deținători de pământ vor primi câte 2 milioane de lei pentru fiecare hectar aflat în proprietate. Începe ferește joaca de bugetul, guvernul ferindu-se să dea orice detaliu privind sursa acestor sponsorizări cu trăznitor iz electoral. Nu este deloc exclus să se apeleze la soluția salvatoare a trezoreriei, instituție perfect opacă de unde guvernul se poate împrumuta fără să ceară acordul cuiva. O corespondență de la Petru Ionescu.
Actualul partid de guvernământ încearcă, în viziunea analiștilor economici, nu numai, să-și refacă imaginea în mediul rural în perspectiva campaniei electorale pentru alegerile din 2004, oferind micilor producători care dețin până în 5 hectare de pământ arabil un ajutor de circa 2 milioane de lei la hectar pentru anul agricol 2003-2004, cum au declarat atât premierul Adrian Năstase cât și ministrul agriculturii Ilie Sârbu. Ministrul Sârbu susține că aproximativ 4,4 milioane de producători agricoli vor beneficia de aceste subvenții de la stat, bugetul total afectat agriculturii dublându-se anul viitor, Ilie Sârbu.
În acest an, deci anul agricol, că noi luăm 2003-2004, suma de care va beneficia agricultura e foarte mare. Ajunge la 31.600 de miliarde.
Sârbu consideră că aceste subvenții pot fi susținute de la bugetul de stat.
La rectificare, care va avea loc peste două săptămâni, agricultura va primi peste 4.000 și ceva de miliarde. Deci discuția a avut loc și în guvern și ieri la delegația permanentă, deci bugetul consolidat al statului e la ora actuală în situația în care poate să acorde aceste. Altfel nu le...
Analistul economic Gheorghe Cercelescu afirmă însă că, de fapt, ministrul agriculturii are nevoie de această rectificare bugetară pentru a-și acoperi o datorie de chiar 4 miliarde de lei făcută anul trecut, când guvernul a sperat în alegeri anticipate. Gheorghe Cercelescu.
În primul rând că Ministerul Agriculturii are de acoperit o gaură de 4.300 de miliarde de lei, care s-a produs datorită faptului că a crezut că în 2003 vor fi alegeri anticipate. Și atunci au început să dea îngreșeminte la țărani mai mult decât era prevăzut în buget, cu vreo 2.500 de miliarde, motorină cu 1.000 de miliarde în plus față de buget, și acum dau din colț în colț cum să acopere această gaură. Așteaptă rectificarea bugetului.
Oricum, ministrul agriculturii nu a fost în stare să dea o explicație credibilă în ceea ce privește sursa banilor pentru aceste subvenții oferite micilor producători agricoli. Ilie Sârbu.
Din colectări, de nu știu, deci e problema ministrului de finanțe. Din bugetul consolidat al statului. Nu că nu știu, ar fi culmea să spun că nu știu. Sunt bani care provin din colectări de taxe, impozite, unde s-au înregistrat anul acesta creșteri. Deci nu e problema mea, nu că nu știu. Ar fi culmea să nu știu, după atâți ani să nu știu despre ce-i vorba.
Deși Adrian Năstase asigurase și el că se vor găsi bani de la buget, Gheorghe Cercelescu arată că nu e ceva sigur și s-ar putea să nu se dea cât s-a promis, promisiunile guvernanților fiind în cele din urmă ceva de natură electorală. Gheorghe Cercelescu.
S-a spus că se dau 2 milioane de lei la hectar la proprietățile până la 5 hectare, dar bani lichizi se vor da 1 milion și ăștia în două rate. Acesta în funcție de sursele pe care de finanțare pe care le vor găsi. Dacă nu vor găsi, nu vor da. Fără îndoială că au un niz electoral.
Ministrul Agriculturii respinge eventualitatea ca Partidul Social Democrat să facă prin aceste subvenții campanie electorală la sate. Ilie Sârbu.
Eu mizez foarte mult pe înțelepciunea țăranilor, dar nu vis-a-vis de campania electorală. Să nu ne mai plângem că noi nu primim subvenții, că în țările europene se dau subvenții. Deci nu e o chestie electorală. Sigur, poate fi privită și așa.
Dar și liderul sindicatului agricol Propact, Adrian Iurașcu, susține că PSD face campanie electorală prin aceste subvenții. Adrian Iurașcu.
Domnul Sârbu acum anunță acest lucru cu 2 milioane pe hectar, ceea ce înainte Convenția Democrată a dat 3 în banii de atunci, deci înseamnă foarte puțin bani. Și a adus aminte de micii producători în ceasul al 14-lea, pentru că urmează campania electorală și nu întâmplător toate se vor întâmpla de la anul. Acum și-a adus aminte și de amărâți, după ce a dat 10.000 de miliarde, deci 20.000 de miliarde într-un an subvenții, nu știm cui, acum vrea să-i mânjească pe ăștia cu 2 milioane. Asta este ceea ce vrea domnul Năstase să facă, vrea voturi.
Rămâne acum ca guvernul să dovedească că poate găsi fonduri pentru ca subvențiile promise să poată deveni realitate și nu numai de parcursul campaniei electorale. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
preponderent în România este așa numită agricultură de subzistență, una nu foarte diferită de aceea din perioada comunistă. Atunci, ca și acum, cele mai numeroase familii de țărani trăiau de pe un an pe altul. Singura miză a fost și rămâne aceea ca tot ceea ce produc și agonisesc într-un an să le ajungă până în anul următor. Orice scurt circuit, inundații, secete, moartea vreunui animal, are efectele unei catastrofe ce pune în pericol însă și supraviețuirea a familiei afectate. Agricultura românească rămâne domeniul unde progresele față de perioada comunistă sunt cele mai lente. Devine sunt și mentalitățile și conservatorismul țăranului român și îmbătrânirea populației rurale și subcapitalizările de tot felul care au dus la o enormă fărâmițare a suprafețelor agricole. În timp ce media exploatațiilor agricole din Uniunea Europeană oscilează între 30 și 50 de hectare, media românească este de circa 2 hectare. E o disproporție ce scutește de orice comentariu. Poate în afara observației că o asemenea agricultură imposibil de reformat și normalizat în doar câțiva ani va constitui piatra de moară în aderarea României la Uniunea Europeană. În punctul său de vedere de astăzi, Șerban Orescu inventariază cauzele care au putut duce la acest start întârziat al agriculturii românești către standardele europene în materie.
Despre Partidul Social Democrat se spune adeseori că ține prea de tot mult la putere pentru a se mai gândi și la marile probleme nesoluționate ale țării. Una din aceste probleme este fără îndoială aceea a agriculturii românești, nerezolvată cu toate că termenul fixat de Uniunea Europeană, 31 decembrie 2007, se apropie. De ce este problema atât de dificilă? După lichidarea parțială a comunismului, există și în agricultură, dar și în industrie, un excedent de forțe de muncă. Deci și la oraș și la sat. Excedent care, de la sine, cu greu se resoarbe. La o sesiune științifică organizată de Fundația Horia Rusu la București, a fost pusă întrebarea cheie. Pe ce drum merge România în resorbirea acestui excedent de forțe de muncă? Pe calea capitalistă sau pe cea socialistă? După 13 ani de la Revoluție, una din culpele majore ale PSD și ale actualei guvernări pare să fie că nu știe sau nu vrea să spună încotro îndreaptă economia națională, spre orizontul occidental sau spre cel răsăritean. Spun răsăritean fiindcă aproape același hibrid poate fi constatat de cine se ostenește să facă o excursie în fosta URSS. Să admitem însă că actuala Românie merge, așa cum pretind guvernanții ei și cum cere Uniunea Europeană, merge spre economia de piață și că doar din nepricepere, nu din lipsă de voință politică, mersul îi este atât de împleticit. Vorba lui Lenin. Ce-i de făcut? Problema agriculturii este foarte dificilă. Plasarea forței excedentare de muncă lăsate în urmă de eșecul socialismului, atât în agricultură cât și în industrie, necesită eforturi extraordinare. De răspunderea regimului trecut pentru eșecul industrializării aproape că nu s-a vorbit vreodată. Comuniștii au căutat să absoarbă excedentul de forțe de muncă de la țară, industrializând excesiv economia. Industrializarea socialistă a dat dreș, dar industrializarea în sine, o altă industrializare, rămâne în continuare singura soluție, inclusiv pentru agricultură. Concret, aceasta înseamnă că actualei dezindustrializări, care se cere accelerată cu toate că până una alta mărește șomajul, trebuie să-i urmeze o altă industrializare conformă legilor pieții, ceea ce PSD, complice prin sorgintea sa turburi comunistă, pregete să spună. Abia odată acceptată această premiză, agricultură capitalistă și industrializare capitalistă, are sens să se discute mai departe un proiect pentru agricultură. Alminteri, este o pierdere de timp. Să fim însă optimiști și să trecem la amănunte. Scopul poate fi rezumat cam astfel. o agricultură intensivă cu productivitate ridicată pe cel puțin jumătate din suprafața agricolă a țării și ferme de tip privat familial cu valență comercială pe cealaltă jumătate. Ca totdeauna, mijloacele, nu numai scopul, sunt la fel de importante. Potrivit participanților la sesiunea Fundației Horia Rusu, înainte de toate, trebuie clarificată juridic problema proprietății. Terenurile agricole trebuie să circule prin vânzare, cumpărare sau liberă asociere. Ori aceasta implică urgent restituiri conform legii și abandonarea jocului cu focul, adică cu socialismul. Viitorul fermier ar fi în această schemă de două ori agent economic productiv, ca agricultor și ca părtaș la prelucrarea industrială a produselor agricole. Se mai știe că la sate trăiesc mulți oameni vârstnici, cu un nivel de viață minim. După cum se pare, Ministerul Agriculturii are în vedere, totuși, o tranzacție, fiind dispus să le acorde acestora pensii viagere în schimbul arendării sau vânzării pământului. Aceasta ar reduce, desigur, fără mițarea actuală, îmbunătățind standardul de viață. În această ordine de idei a fost evocat și un așa numit impozit pe proprietatea agricolă. Absența lui este una din cauzele pentru care pământul nu are o valoare conformă, nu este nici vândut, nici cultivat, ceea ce contravine, bineînțeles, și interesului general. Desigur că e mai comod pentru birocrați și politicieni să se complacă în dolce farniente, așteptând ca agricultura să se redreseze de la sine. Ea se și redresează treptat, precum, să zicem, un picior nepus în gips, dar defectuos și cu mari suferințe. O formă de redresare garantează și emigrarea pe alte meleaguri a țăranilor români, acolo unde, precum în Spania, de pildă, alți guvernanți puși în fața unor probleme similare s-au învredniciți să le rezolve cu decenii în urmă. Își asumă PSD-ul cu inima ușoară răspunderea istorică a unui atare eșec?
Aici e Radio Europa Libera.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Așa cum ați putut afla și din programele noastre de ieri, PSD s-a scuturat de 5 din șefii filialelor județene ale partidului. Din explicațiile pe cât de laconice, pe atât de curtenitoare ale liderului PSD Năstase, aceste schimbări ar fi fost dictate de intenția partidului de guvernământ de a dinamiza activitatea din aceste filiale. Cauzele reale le aflăm firește, dacă le putem afla în culise. Surprinzător și nu foarte este că în cazul unora dintre cei demiși s-ar putea repeta sindromul oprișan, îndepărtat temporar de centru din fruntea filialei Vrancea PSD și repus în funcție cu surle și trâmbițe. O corespondență de la Sabina Fati.
Conducerea partidului de guvernament a început cu rățenia electorală cu câțiva lideri județeni amestecați în afaceri scandaloase descoperite de presă. Marii baroni ai PSD rămân însă neclintiți în fotolile și aranjamentele lor. Ei au susținere la centru pentru că aduc bani și chiar voturi pentru partid, iar imaginea lor de oameni suspectați de corupție este trecută cu vederea. Stau așadar fără griji lideri de marca ai PSD, precum Marian Oprișan, Nicolae Mischie, Doru Ioan Tărăcilă, Viorel Hrebenciuc, Culiță Tăruță și alții. În schimb, au fost schimbați 5 dintre liderii organizațiilor județene, care se plâng că au aflat vestea din presă. Primul pe listă a fost prefectul de Alba, Ioan Rus, membru vechi al partidului aflat la putere, care și-a demonstrat fidelitate aproape 11 ani, dar care în ultimul an a devenit un personaj pitoresc în presa centrală. La început, din cauza afacerilor cu alcool sanitar pe care le făcea soția sa cu statul și apoi ca victima unui scandal amoros, după ce soția a luat-o la bătaie pe amantă, în văzul lumii. Prefectul Ioan Rus crede că din cauza articolelor apărute în presă a fost schimbat din funcția de președinte PSD Alba. L-am întrebat pe domnul Rus dacă se consideră vinovat de scandalurile în care a fost implicat.
Zic că nu, dar vedeți, măsura s-a luat selectiv.